е българското национално Дарик радио.
Отново нападнаха чужденци в София, пострадаха двама сирийци и ливанец. Започва поредната акция за раздаване на храни за бедни. 300 000 ще получат по 20 кг продукти. В Украина национална стачка, блокада на правителството и пореден многохиляден протест Киев.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Поредно нападение на чужденци в София. Трима мъже от арабски произход са жестоко пребити пред заведение на столичния булевард Сливница. Инцидентът е станал около 21 часа с нощи. Пострадалите, двама сирийци и ливанец, пребивават легално в страната ни в очакване на беженски или хуманитарен статут. По първоначална информация, те са били нападнати пред заведение за бързо хранене от група от 10 души, сред които има оскачилки и маски на лицата. За Дарик, заместник шефа на СДВР, комисар Христо Терзийски обясни, че към момента основната версия на разследващите е, че нападението е било с цел грабеж, а не от расистски подбуди. Репортаж на Ралица Гълъбова.
Сцената се разиграва малко след 21 часа на оживена точка от столичния булевард Сливница, където освен въпросното заведение за бързо хранене има множество търговски обекти, които са работили в момента на нападението. Проверка на Дарик установи, че освен очевидци, мястото е усеяно и с охранителни камери. Един от служителите в заведението, пред което са пребити чужденците, разказа, че както групата нападатели, така и потърпевшите са дошли заедно от отсрещната страна на булеварда, където има спирка на градския транспорт.
От спирката дойдоха насам и тук се биеха и...
Кои са дошли насам от там от спирката?
Тия, където се биеха.
От там са дошли нападателите?
Не, всички.
Всички дойдоха?
Да. 7-8 човека бяха. Има всички, той се вижда всички. От там идваха насам, тук бутаха столовете и масите и почнаха тук и си тръгнаха.
Един от служителите в заложна къща в непосредствена близост до мястото обясни за Дарик, че често в района се разхождат групи скинари.
Да са ги запокали скинари, да са дошли полицаите да ги дойдат
тук. Такива групи скинари, маскирани, разхождат ли се тук?
Не всеки да се разхождат. Къде не сте виждали скинари?
Аз виждам по път колко шари, виждам толкова скинари.
Заместник шефа на СДВР заяви за Дарик, че основната версия на нападението е грабеж.
Две от лицата са взети по 300 евро, а от третото лице 500 евро.
А откъде са дошли и как са се срещнали? Какво установява проверката на камерите в района?
Не мога да ви кажа, тъй като ние още установяваме местонахождението на такива камери, а снимането на самите записи ще ни отнеме малко повече време.
А каква информация имате за нападателите към момента? Какъв брой, как са изглеждали? Можем ли да говорим за група Skinhead?
Нямаме такива данни. Според мен излишно се нагнетява такова напрежение. Възможно е някои от участниците да имат и такива убеждения, но като не ги установим, задържим и извършим цялостна проверка, не мога да се изрази такова мнение.
Пострадалите мъже са с множество порезни рани и охлузвания, но състоянието им към момента е стабилно. Нападателите все още са в неизвестност.
Започва раздаването на хранителните продукти от втория транш на програмата разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз до 15 януари в над 300 пункта на Червения кръст по график. Ще бъдат раздавани хранителни продукти. Ще ги получат над 300 000 социално слаби, включени в програмата. Всеки един от тях ще получи 20 кг продукти. Ориз, захар, олио, боб, леща, мед, конфитюр, вафли и картофено пюре. Информация за графика може да се намери в съответната областна организация на Червения кръст или на интернет страниците на организацията на Държавния фонд земеделие и на Агенцията за социално подпомагане. Също днес, 23 области, Червения кръст започва да предоставя топъл обяд на сираци и деца от социално слаби семейства. Инициативата е част от кампанията «Топъл обяд за нуждаещите се български деца», която Българският Червен кръст организира за девета поредна година. По време на коледните празници нуждаещите се деца ще получат и пакети с храна. Днес бе обявен и официалният старт на 11-то поредно издание на благотворителната инициатива «Българската коледа». То бе открито в една от водещите университетски болници у нас, Царица Йоана, по-известна като ИСУЛ. Приключилото предишно издание на кампанията беше с фокус върху рехабилитацията на децата с неврологични заболявания, припомни държавния глава Росен Плевнелиев при откриването на тази годишната инициатива. Още за нея чуйте от президента в информация на Димитър Панев.
Българската коледа, кампания 2013-2014 година, ще бъде за по-малко деца с увредено зрение и увреден слух. Малките деца не знаят какво значи ясно виждане и ясно чуване, затова рядко се оплакват, че не виждат или не чуват добре. За техните проблеми често се разбира едва когато тръгнат на училище. Но без навременна грижа, уврежданията могат да бъдат фатални и за цял живот. Сетивата са връзката между човека и света. Те дават възможност на детето да постигне своя пълен потенциал. Намалението на слуха е едно от най-често срещаните вродени заболявания и придобити увреждания в най-ранна детска възраст. Неустановено на време, то води до забавене на развитието. Говорно, интелектуално, емоционално и социално. За съжаление в страната липсват апарати, с които да се прави скрининг, ранна диагностика и навременно лечение. За съжаление, някои деца още от своето раждане са силно застрашени от това да изгубят своето зрение и своя слух. Пред нас, техните родители и лекари, стои предизвикателството и отговорността този риск да бъде овладян.
Президентът Росен Плевнелиев за старта на 11-то поредно издание на благотворителната инициатива Българската Коледа. Дупката в държавната хазна продължава да расте, става ясно от данните за изпълнението на бюджета към края на октомври, оповестени днес от Финансовото министерство. Дефицитът е нараснал до 443 милиона лева, с 82 милиона лева повече спрямо дефицита през септември. Фискалният резерв е намалял до 4,9 милиарда при 5 милиарда лева месец по-рано. Към края на октомври в хазната са постъпили над 23,7 милиарда лева, но са изхарчени над 24 милиарда. От Финансовото министерство отчита, че основно ръст на разходите се отбелязва за социалните и здравноосигурителни плащания. Спрямо същия месец на 2012 разходите са с 9% по-високи. Подкрепа на местните малки и средни предприятия е едно от решенията за борба с изтичането на работна ръка от България, заяви президента на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос, който е на 6-дневно посещение у нас по повод годишнината от създаването на Народния икономически и социален съвет. Той изрази загриженост относно политическата ситуация у нас и посочи, че нарастващия екстремизъм може да доведе до отлив на инвеститори в страната. Нужни са стабилност и мерки за борба с корупцията, заяви още Малос и допълни, че тези проблеми ще бъдат обсъдени по време на предстоящите му срещи с председателя на Народното събрание, с премиера и президент. Елена Бекова допълва.
Коалиция между основните демократични сили би стабилизирала политическата обстановка в България. Това мнение изрази Анри Малос като гражданин, който следи ситуацията у нас. Според него, обстановката в момента не води до оптимизъм у младите хора, че могат да живеят и работят нормално в страната.
Младите предприемачи, като хората, които видяхме вчера,
told us that we were worried.
Ни казаха, че са притеснени.
Because of growing extremism in the country.
Заради нарастващия екстремизъм.
And they even say that if it's continue, they were thinking to stay in Bulgaria or not.
И ако продължи, те дори ни споделиха, че ако продължи, не са сигурни дали ще останат в България или не.
Президентът на Европейския икономически и социален комитет допълни, че България трябва да използва максимално европейските средства за увеличаване на младежката заетост и създаване на нови фирми. Колкото до заявката на британския премиер за ограничаване на достъпа на мигранти до социалната система на Великобритания, Малос заяви, че няма причина да се търси риск от българските и румънските имигранти и че ако се започне такава игра, няма да има Европейски съюз.
Петима финансисти с високи морални и нравствени качества ще съветват кабинета за фискалната политика. Това е записано в проекта закона за създаването на фискален съвет, който трябва да влезе в сила от началото на следващата година. Изискването за новия орган, който ще се финансира през бюджета на парламента, е от ангажиментите на страната ни към Брюксел. Петимата му членове ще се избират от народните представители за 6 години, като функциите им ще бъдат да анализират политиката и основните документи в сферата на финансите и да съветват кабинет. Ръките им обаче няма да са задължителни. Чуйте какво обясни за новия орган Маринела Петрова от Министерството на финансите.
Ако правителството не се съобрази, отново в закона е предвидено, че то трябва да обясни и да даде аргументи защо не се съобразява. Защото, съгласете се, винаги има две опции, минимум.
И какво ще гарантира, че няма да се случи, като в Унгария съвета да бъде набързо затворен?
Мисля, че това не е въпрос, който към мен трябва да зададете. Ние сме предвидили законовата рамка, която в максимална степен да гарантира това да не се случи.
А в закона не трябва ли именно тези хора да им се гарантира свободата да кажат не, вие бъркате, не трябва да вдигате пенсиите? Как ще гарантирана, като може веднага да бъдат уволнени?
Не може веднага, защото има конкретно определени правила и условия, при които те могат да бъдат уволнени. Има клаузи, които ако не бъдат спазени, тогава единствено те могат да бъдат уволнени. По принцип всичко зависи от самите личности и от качествата. Ние сме записали, че това трябва да са хора с високи нравствени качества. Аз не мога да гарантирам, и това е нещо, което излиза извън обхвата на темата, за която говорим. Вие говорите за тези неформални връзки, които се срещат на различни нива. Аз не мога да коментирам.
Софийския градски съд потвърди паричната гаранция от 25 000 лева на Христо Бисеров. Миналата седмица адвокатите на бивши заместни председател на ДПС и Народното събрание обжалваха сумата пред Софийския градски съд. Гаранцията е наложена по обвиненията за пране на пари и данъчни престъпления срещу Бисеров. Магистратите са преценили, че доказателствата срещу него са достатъчни, а гаранцията е съобразена с имотното състояние на обвиняемия. Мярката отговаряла и на тежестта на повдигнатите обвинения и обществената опасност на престъпленията. Бисеров беше обвинен на 15 ноември заедно с доверения си син Ивайло Главинко. Според прокуратурата, двамата са изпрали общо 314 000 долара и 117 000 евро чрез финансови операции с крадено имущество. Информация на Павел Хаджиев. Протестите в Украина продължават. От днес е в ход и национална стачка. Още рано сутринта хиляди протестиращи блокираха сградата на украинското правителство, въпреки че съда определи акциите като незаконни. Демонстранти спряха движението на транспорта край сградата на украинското правителство и блокираха всички подстъпи към нея. Сградата е отцепена из кордон от милиционери. Участниците протеста казаха на служителите в правителствената сграда, които идваха на работа, да се връщат по домовете, тъй като днес е обявена национална стачка срещу политиката на властта. Киевската градска управа и профсъюзния дом продължават да са окупирани от протестиращи, които са ги барикадирали. Синдикалната централа се разположи щаба на опозицията и протестите, както и малък пресцентър. Там се събират и депутатите от опозицията. Въпросът за въвеждане на извънредно положение в Украина не стои на дневен ред, обяви пресекретаря на украинския премиер Микола Заров Виталий Океаненко. Украинският министър на отбраната Павло Лебедев говори пред местна телевизия и опроверга и нарече чиста провокация съобщенията, че властта е извикала в Киев танкове с оглед въвеждането на извънредно положение в страната. 165 души потърсиха медицинска помощ в Киев след снощната акция на милицията срещу демонстрантите, от тях 109 са останали за лечение болници. Киевската милиция призова в изявление протестиращите да напуснат сградите на кметството и профсъюзния дом, в които те нахлуха вчера. Според властите, в едната сграда има около 1000, а във втората над 500 души. При сблъсъци на различни места са пострадали и над 100 служители от органите на реда. Според опозицията, вчера срещу властта са протестирали 500 000 души. На 30 журналисти също са пострадали при сблъсъците на демонстранти с милицията в Киев. Сред тях са местни кореспонденти на Reuters, France Press, Associated Press и Euronews. Протестиращите настояват европейската интеграция на Украина да продължи, а президента Янукович да подаде оставка. Янукович първо доста цинично и подло се отказа от сътрудничество с Русия, после също цинично и подло се отказа от сътрудничество с Евросъюза. Опитва се да си спазари някакви условия. Ту в Брюксел, ту в Москва, коментира днес руската преса. Според експерти, едва до преди две седмици Янукович можеше да се продаде на Москва при изгодни лично за себе си условия, а сега ще трябва да доплаща на Путин за разрешение само да му целуне обущата. Руските наблюдатели посочват още, че сега побоят над протестиращия станан преломен момент, както за мнозина бизнесмени и политици около самия Янукович, така и за много от обикновените украинци, които иначе са против евроинтеграцията, но са излезли на улицата. Участниците в уличните протести искат не само нов президент, но и смяна на самата система, останала от съветско време. Тук и сега умира Украинската съветска социалистическа република и стъкна пред демонстрантите бившия вътрешен министър Юрий Луценко. Според експерта Константин Бондаренко, протеста може да разцепи Украина по сирийски сценарии на източна проруска и на западна част. При това и двете части фактически ще бъдат под чуж контрол и влияние. Това бяха обедните новини на Дарик след рекламите и прогнозите за времето.
Времето.
Остава облачно с дъжд, повече в Южна България, в Северна по-слабо и само в отделни райони. Ще духа слаб Дунавската равнина до умерен западен вятър, който при вечер ще се ориентира от север-северо-исток и в източните райони ще се усили. С него ще започне да нахува студен въздух и за кратко при вечер в Лудогорието дъжда ще премине в сняг, но бързо ще спре, а от северо-облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Максимални температури между 3 и 8 градуса в крайните и западни райони до 10, София около 4 градуса.